Kepler, Adatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. 2019-njy ýylyň 4-nji mart Kepleriniň duşanma günü. Kepleriniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günün täzeliklerini bilen, olar bilen siz meni ýogsun anyň urban tans edýär. Estoniýalylar 3-nji martda Baltyky ýurdunyň 101 ornly parlamentiniň agdalaryny saýlamak üçin umumy saýlawlarda ses berýärler. Premier-ministr Yuri Ratasyň merkez partiýasy seslerin köpüsini aljaga çalym edýär. Odalky Sowet Respublikasynda 1 milliona golay adam ses berme hukugyna eýe bolup, saýlawlarda 10 tany siýasy partiýa we 15 tany garaşsyz kandidat gollaw sesini almak üçin wäsleşýär. Ses berişlik yerli wagt bilen ir sagat 9-da başlanýar we agşam sagat 8-de tamam bolýar. İlkinji deslapky netijeleriň ýargy ýüzünde eglan edilmegine garaşylýar. Dolanlarjy partiýa bolan Merkez partiýasy ýurdun ýylatynyň 25%-ine çenli düdýän etnik ruslar tarapyndan gollanýar we Günwatara tarapdar Merkez sagsy reforma partiýasy bilen wäsleşýär. Reforma partiýasy liberal ykdysady siýasaty wagtysy sosial demokratlar durmuş we abadançylyk meselelerini üns berýärler. Pikir soramolary erke diýip bilinýän milletçi sag ganat Eston konservativ halk partiýasynyň soňky ýyllarda migrantlara garşy platformada kampaniýa geçirip güýç toplanýanyny görkezdi. Bir näçe ýyl Xorwat jurnalisti paýtagt Zagrebde toplanyp Medvedew adatlygynyň gysylmagyna we jurnalistlere basyş edilmegine garşy protest bildirdi. 2-nji marttaky ýygnansyk Xorwat jurnalistler birleşigi tarapyndan ýurtda jurnalistlere we Medvedew guramalaryna garşy açylan 1100-den gowrak jinayet işine garşy protest bildirmek üçin gurnurly. Protestçiler paýtagtyň merkezinden jürlük çalyp deprek kakyp ýörüş etdiler. Jurnalistler ýanyma bet etmeli. Bu onlarça yıllap devam etdi deyip Xorwat Jurnalistler Birleşiginin başlığı Hrvoye Zavko yığınananlara yüzlenip aytti. Zavko hükümeti zontorlukta ve jurnalizmi veyran etmekte ayıpladı. Biz adamın doğru maglumatı çap edenini üçün yazgarlık bilinen yurdunla yaşayar deyip olay etdi. Azeri jurnalistik korrupsiya garşı blogçu Mehman Hüseyinov 2 yıl türme tutsoğluğun tamamlap azatlığa çıktı. Onun tutsak edilmeği siyasi hengilleyip halkara cemiyetçilik ve tankıçılar tarafından berk tankıyt edildi. Hüseyinov türmeden 2-nji martta boşadyldy. Ol 2017-nji ýylyň ýanwaryna özüni polisiýa tarapyndan ýogul darasylanlygyny aýdyp, töhmet atmakda aýyplanyp tutsak edildi. Hüseyinov azatlyga çykandan soň, ilaýyk 14 ýyl öň 2005-nji ýylda atylyp öldürilen Azerbaýjan jurnalisti Elmar Hüseyinovyň Bakudaky mazaryny ziýaret etdi. Men bugün öldürilen jurnalist Elmar Hüseyinovyň mazaryny ziýarete geldim. Meniňçe onuň ýolyny dowam edýän jurnalistler bolmaly. Meniň özüm hem şol ýol saýlap aldym. Men jurnalizmiň iň kyn ýolyny saýladym we bu ýoly soňuna çenli dowam ederin diýip olaýtdy. Tanymal täzik oppozisiýon aktivisti geçen aý bosgunlykda ýaşaýan ýurdy Niderlandiýadan Duşanbe gelip düşen Sarafettin Gadoýew Ýewropa dolanyp geldi. Ol 2-nji martda täzik oppozisiýasynyň Facebookdaky gönü firine çykyş edip öz işi boýunça alada bildiren ýurtlaryň ählisine sag bolsun aýtdy. Men gelýän bir näçe sagatyň dowamyny has anyk jekmejeklikleri aýan ederin diýip Gadoýew Täjikistanyň gadagan edilen Islamçy Täzeden döreş partiýasynyň lideri Muhyddin Kabiriniň gapdalyny durup aýtdy. Gadagan edilen Topar 24 oppozisiýa hereketiniň agdasy bolan Gadoýew golaýda Täjikistanyň peýda bolup, onuň Orsiýete sapar mahalyna alınıp gaçylanyny barada beýanatlar edildi. Owansanyň Kannagar welaýatyna gelen sil netijesinde adamdan 20 adam şol taýna çağalar helak boldy diýip Birleşen Milletler Romasynyň kömek resmiýleri aýtdylar. Bemganyň insan perwerçilik meselelerini utgaşdyrýan idarasy 2-nji martda Kannagar şäherine we onuň töweregine etraplara ýagan agyr ýagyşdan soň gelen siliň jaýlary we maşinalary süpürip äkidenligini aýtdy. Adamdan 10 adam şol taýna çağalar şinni hem tapylmaýar diýip Bemganyň agentligi aýtdy. 2000-li zaya ziyan yeten olma mümkünni beyanatta idiler. Sil gelen yerlerdeki maskallar evakuasi edildi. Halas ediciler mektepler, metcitler ve hükümet binalarını korumak tagallalarını ediyarlar. Kannagarın guvernatorunun ornatar Abdulhanan Monip bu silin sonki 7 yılda en güçlü sil olanlığına etti. Ol silin meydanındaki sarva çoponların mal garalarını hem aktırıp ekidenliğini sözünün üstüne koştu. Siz havarlar dinlediniz.